Campus FM i prezentă
Muzica clasică știda. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nilqawkom għattini program fis-sensiela Mużika Klassika Ġdida. F'din is-sensiela se nkunu qed nitkellmu ma' Ruben Zara dwar l-elementi innovativi tal-mużika klassika fis-seklu 20. Il-ġimgħa l-oħra introduċejna t-temi ewlenin li se jiġu trattati f'din is-sensiela. Iżda qabel ma naqbdu s-suġġett tal-lum Ruben xtaqt, nistaqsik mistoqsija il-mużika eżattament. Kif nistgħu nispjegaw x'inhi? Ħafna artisti jduru lejn in-natura jew l-ambjent ta' madwarhom għall-ideat. Allura nistgħu ngħidu li Anja ta' Għasfur hija mużika?
Punt importanti Selejn, u naqbel miegħek li huwa diffiċli ħafna tasal għal definizzjoni ta' fenomenu kumpless bħalmu l-mużika. E nibdew billi nirreferu għan-natura aktar bħal-ambjent ta' madwarna. Vol diri mhux biss il-baħar u l-għasafar, iżda anke ħsejjes tal-belt, il-ferroviji, il-magni, il-karozzi, li fil-fatt forsi huma aktar l-ambjent tagħna llum milli huwa l-ambjent naturali. Nafu nisimu ritmu ta' magna u ngħidu isma' x'ritmu. Jew kif qed tinselejn tisma' Anja ta' Għasfur u forsi tasal biex tgħid isma' x'mużika. Iżda irid ikun mużiċist biex isawwar dan materjal dawn l-istimoli f'mużika. U għalhekk nistgħu naslu għall-konklużjoni li l-mużika tirrikjedi l-att uman sabiex il-materja prima sewwa ir-raw material jiġi organizzat. Il-mużika mela jekk tippermettili din it-tixbieħa hija bħal ċeramika illi xi darba kienet tafal linħadem b'teknika u għadda minn proċess sabiex sar arti. Biex nati u eżempju ċar ħafna ta' din ir-relazzjoni li hija fil-fatt relazzjoni importanti ħafna bejn l-element naturali u t-teknika tal-kompożizzjoni, nisimgħu flimkien silta tal-kompożitur Franċiż Olivier Messiaen.
Mużika qisha bbażata kollha fuq melodija qosra Ruben.
Ekku, fil-fatt dan ix-xogħol jismu wasso exotic. Exotic birds. U l-materjal kollu ta' dan ix-xogħol orkestrali huwa bbażat fuq ħsejjes tal-għasafar mill-Indja, miċ-Ċina, mill-Malażja u mill-Amerika. Fil-fatt ix-xogħlijiet ta' Messiaen ħafna minnhom huma maħdumin b'referenza naturali u kellu ammirazzjoni kbira għall-għasafar fil-fatt kien sejħilhom il-mużiċisti tan-natura. Fis-silta li għadna kemm smajna għandna eżempju ċar ħafna ta' kif ħoss mill-ambjent jgħaddi minn proċess ta' organizzazzjoni u ħidma sabiex jissawwar f'kompożizzjoni mużikali.
Fil-fatt Ruben innutajt li l-ħsejjes li smajna f'din is-silta mhux kollha huma armonjużi u ma tinstemax l-armonija li imdorjin nisimgħu pereżempju f'sinfonija.
Ekku. U hawnhekk nistgħu nintroduċu fil-fatt is-suġġett tal-lum li huwa d-dissonanza. Biex nispjega ċar prinċipji fil-mużika se jkolli nissimplifika u niġġeneralizza. Mela, b'mod ġenerali nistgħu ngħidu li għandna 12-il nota differenti. Dawn nistgħu nxabħuhom mal-kuluri. Nafu li għandna tliet kuluri prinċipali. Għandna l-aħmar, l-isfar u l-blu. Meta nisimgħu żewġ noti flimkien, nisimgħu ħoss wieħed li jissejjaħ intervall imma li fil-fatt huwa l-kombinazzjoni, it-taħlit ta' żewġ noti, bħal meta nħaltu l-blu l-isfar biex noħorġu l-aħdar. Issa, l-intervalli li joħorġu minn dawn 12-il nota huma kollha differenti. Uħud minnhom f'wied nejna jinstemmu armonjużi, jew aħjar konsonanti. Waqt li oħrajn għandhom effett pjuttost aħrax u ngħidu li huma dissonanti. Għal ħafna snin fassalna mużika li tiffavorixxi l-konsonanza u nistgħu nirreferolha bħala mużika tonali biex nagħmel eżempju diretta hawnhekk nistgħu nsemmu bħal eżempju l-mużika ta' Mozart, ta' Beethoven, ta' Haydn. Kważi l-mużika kollha li nkitbet qabel is-seklu 20 id-dissonanza tintusa aktar bħala pont, bħala bridge, passaġġ bejn żewġ noti jew żewġ ħsejjes konsonanti. Imma x'jiġri sewwa jekk nippruvaw nagħmlu bil-kontra? X'jiġri jekk noħolqu mużika bbażata fuq intervalli dissonanti minn flok konsonanti? Sewwa, mela s-silta li jmiss tal-kompożitur Awstrijaku Arnold Schoenberg qed tipproponi din l-alternattiva. Għadna kemm smajna l-ewwel varjazzjoni tax-xogħol Variations for Orchestra li Schoenberg kiteb bejn is-sena 1926 u 1928. Dan il-kompożitur huwa importanti fost affarijiet oħra għax ħoloq metodu ġdid għall-mużika mibnija fuq intervalli dissonanti. Dan il-metodu huwa magħruf bħala 12-tone technique.
Ruben, mela jekk din is-sistema se tintuża għal xogħlijiet differenti, kemm se jkunu differenti minn xulxin? M'hemmx ir-riskju pereżempju li jinstema' wkollha l-istess?
Dik fil-fatt hija kritika li ssir bosta drabi fuq it-12-tone technique. Iżda m'hemmx limiti għal varjetà li kompożitur tajjeb kapaċi joħloq minn kull tip ta' materjal. Ejja nkomplu nisimgħu aktar sekwenzi minn dan ix-xogħol ħalli tweġiba tagħtilna l-mużika stess. It-tieni varjazzjoni ta' Variations for Orchestra għandha andament bil-mod, mixja bil-mod, karattru delikat u hawnhekk il-kompożitur mhux qed juża l-korda kollha, vuol dir mhux qed juża l-string orchestra kollha. Iżda qed juża elementi solistiċi, violin wieħed, viola waħda, violonċel wieħed, ecc. Sabiex jottieni ħoss żgħir ta' orkestra żgħira. Teknikament sewwa nsejħula Chamber Group jew Chamber Orchestra. fittilet varjazzjoni li jmiss għan andament aktar maġġel u jinstema sew l-użu tal-gżilofonu, speċi ta' ċimblu tal-injam. Raba varjazzjoni hija forma ta' waltz u hawnhekk Schoenberg qed jerġa' juża l-korda bħala strumenti solo flimkien mal-flaut, mal-fogot u jżid strumenti mhux ta' soltu li flimkien għandhom effett oriġinali ħafna. Għandna l-ħoss tal-arpa, taċ-ċelesta li nistgħu nikkunsidrawh speċi ta' ċimblu tal-metall din id-darba, il-mandolina li kważi qatt ma nsibuha fl-orkestra u l-ħoss tat-tamburlin.
M'hemmx dubju Ruben li kull biċċa li smajna għandha l-identità tagħha. Ħaġa oħra li ħassejt hija li wara ftit id-dissonanza taċ-ċetta u ma bqajtx inħossha bħala element aħrax iżda aktar bħala ħoss.
Ekku, fil-fatt hawnhekk inħobb nirreferi jiena l-kumment sabiħ ta' Igor Stravinsky fejn jgħid li d-dissonanza bil-mod il-mod evolvit ruħa, emanċipat ruħa. Madix marbuta mal-funzjoni ta' passaġġ bejn żewġ ħsejjes konsonanti iżda saret entità separata.
Sewa, allura din is-sistema ġdida li x'tissejjaħ 12 tone technique l-ewwel semmejt li għandha 12-il nota differenti. Għandu x'jaqsam dan?
Iva, mela, nafu li s-sistema hekk imsejħa tonali tiffavorixxi l-konsonanza li toħroġ mill-kombinazzjoni ta' uħud minn dawn it-tnax-il nota. Mela, jekk ħaniffavorixxu xi intervalli sewwa b'konsegwenza tek, xi noti se jintużaw aktar minn oħrajn. Issa Schoenberg fassal sistema demokratika bejn in-noti għax kollha jintużaw bl-istess frekwenza. Biex isir dan, il-kompożitur jibda billi joħloq sekwenza ta' 12 il-nota li tissejjaħ serje, jiġifieri jaqbad daw 12 il-nota u jorganizzhom f'pattern. Meta jistabbilixxi dan l-arranġament, jibda jikkomponi billi juża dawn il-noti fl-ordni tagħhom, nota wara l-oħra, skont min imissu. Ovvjament, din is-sistema għan ħafna regoli imma l-kunċett huwa dan: serje, pattern ta' 12 il-nota.
Sewa, so, vuol diri kien hemm kompożituri oħra wara Schoenberg li adottaw din is-sistema.
Mhux hekk biss, nistgħu ngħidu li kważi kull kompożitur li ġie wara Schoenberg ħadem xi xogħol b'din is-sistema u llum ħafna konservatorji u akkademji tal-mużika jgħalmu din is-sistema bħala parti mill-istudju. Iżda bla dubju it-12 tone technique hija marbuta mal-perjodu ta' Schoenberg u l-iskola tiegħu. U hawn nasal biex insemmu wkoll żewġ kompożituri importanti li kienu studenti ta' Schoenberg. Dawn huma Alban Berg u Anton Webern li flimkien jissejħu The Second Viennese School.
Ruben, għaliex second hemm xi oħra qabilha?
Hekk u fil-fatt, dan huwa terminu illi jintuża aktar f'referenza ta' analiżi għax għandna tliet kompożituri mill-Awstrija sewwa li ħolqu tendenza u t-tliet kompożituri ta' qabilhom kienu Haydn, Beethoven u Mozart, illi wkoll fl-istess perjodu biex ngħidlek stabbilew skola ħolqu tendenza li kienet ta' effett kbir fuq il-kompożizzjoni u fil-mużika li ġiet wara. Sewa, nasumu flimkien silta ta' Alban Berg biex nisumu kompozitur iħor sewa li ċaddotta l-istess sistema u dana huwa il-tieni moviment minn Three Pieces from the Lyric Suite. L-ewwel nett din il-verżjoni li għadna kemm smajna hija arranġament li l-kompożitur għamel u stess għal orkestra tal-korda. Vol diri kellu kiteb mużika l-orkestra kollha u mbagħad għamel arranġament għas-sezzjoni tal-korda biss. Vol diri ma smajniex la il-brass u laqqas il-woodwind. Alban Berg huwa meqjus forsi bħala l-aktar wieħed konservattiv fost sħabu Schoenberg u Webern, fil-fatt minkejja li qed juża metodu innovattiv ta' 12-tone technique baqa' jadotta forom tradizzjonali. X'aktarx l-aktar xogħol importanti tiegħu huwa l-opra Wozzeck li hija wkoll meqjusa forsi bħala l-aktar opra importanti tas-seklu 20. Naddu issa biex nisimgħu xi ħaġa minn Anton Webern. F'kuntrast ma' Berg, Webern jaħdem fuq minjaturi. Nistu ngħidu kważi li l-mużika kollha li kiteb Anton Webern toqgħod fuq sidi waħda. Kien interessat fil-minjatura, kompożizzjonijiet ta' durata qasira u ħafna kritiċi iħarsu lejn il-mużika tiegħu qisu bħal meta tħares lejn kristall. Iżda minkejja l-qosor tas-siltiet huma kompluti u hawnhekk forsi wkoll iktar adattata l-kelma allura bonsai bħal meta għandek siġra żgħira kompluta f'kollox iżda hija żgħira. X'kejkna? Ħa nisimgħu l-ewwel moviment u hawnhekk mal-ewwel Weber nistabbilixxi l-karatteristika tiegħu ta' kontrasti kemm fil-ħoss ta' dinamika jgħaddi minn ħsejjes sikta ta' piano pianissimo għal forte fortissimo mal-ewwel u juża teknika wkoll ġdida speċjalment għal dak iż-żmien, pereżempju ħa nisimgħu ħoss ta' perkussjoni fuq il-korda li jottenija billi il-violini jdoqqu mhux bil-parti tax-xar tal-ark imma bil-parti tal-injam hekk hemm sejħa wkoll legno. Il-tielet moviment huwa interessanti ħafna. L-ewwel net kull ma fih 40 sekonda, jiġifieri huwa qasir immens. Maġġel, il-korda ħafna drabi qed iddoqq pizzikat, jiġifieri qiegħda tiġbed il-kordi minflok iddoqqhom bl-ark iktar kif iddoqq il-kitarra biex niftehmu. U hawnhekk tajjeb li nagħmlu kumment ukoll illi Webern wasal ukoll mhux biss biex joħloq pattern tan-noti imma jagħmel pattern ukoll tar-ritmi. Jiġifieri jagħmel pattern ċelloli ritmiċi illi wkoll jirrepetihom fi ħdan il-sistema. Thank you.
طيب هفنا روبن ومك هنا لقوقتيني بروغرام من دين السنسيلة موزيكا كلاسيكا جديدة بروغرام لي اللوم اتراتا الموزيكا تا شامبرغ، بيرغ و فيبرن اللي فلمكي مروفة بهالا The Second Viennese School appuntament għal ماكم السمية għal pallum جيما فلستسين من كامبوس FM ينسلين بوهجر و روبن زارة انسلمولكم